Pregled domačih novic od petka do petka.
Pregled domačih dogodkov začenjamo v cerkvi. Od petka se na obisku v Sloveniji mudi dekan kolegija kardinalov Svetega sedeža in nekdani državni tajnik pri Svetem sedežu kardinal Angelo Sodano. Visoki gost je želel obiskati kraje, ki so bili v času prve svetovne vojne na območju Soške fronte močno prizadeti ter tam moliti za mir in spravo med narodi. Njegov oče se je namreč neposredno po nastopu miru osebno srečal z usodo ljudi na Tolminskem in Kobariškem, kamor je bil poslan, da bi poskrbel za dostojen pogreb tedaj še nepokopanih padlih vojakov. Do obiska prihaja po pogovoru kardinala s predsednikom države Danilom Tirkom ob lanski počastitvi dneva državnosti in 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Takrat je predsednik kardinalu predstavil projekt Pot miru od Alp do Jadrana. Ob somaševanju z apostolskim nuncijem v Sloveniji Juliošem Janušem, škofom Metodom Pirihom in Jurijem Bizjakom ter duhovniki Tolminske in Kobariške dekanije je v Tolminski župnijski cerkvi sinoči daroval slovesno sveto mašo za vse žrtve vojne. Srečal se je tudi s tamkajšnjimi župani, premijejem Janezom Janšo in nekaterimi ministri. Kardinal je danes maševal tudi v novogoriški konkatedrali. Več o obisku bomo poročali v prihodnji oddaji. Povejmo pa še, da se bo kardinal Sodano jutri sestal na kosilu v Ljubljani s predsednikom Tirkom. Pogovarjala se bosta o obeležitvi 100. obletnice začetka prve svetovne vojne ter posledicah te vojne na zgodovino 20. stoletja. Slovenci smo se pred praznovanjem dneva državnosti znova povezali v 24-urni molitvi in postu za domovino. V četrtek smo začeli z 9-dnevnico, prvič pa smo za domovino molili in se postili lani ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije. Skupina, ki je dala pobudo, je prepričana, da je to obrodilo sadove, obenem poudarja, da delo še ni končano, pojasnjuje Bogdan Vidmar.
Ko mi presojamo, kakšne molitve je lani obrodila ta pobuda, je to naša presoja, vendar na koncu pa sem prepričan, da je Bog tisti, ki ve in je marsikaj tudi skrivnost, kajti Bog lahko vodi zgodovino tudi preko naših stran poti in tudi slabo obrača v dobro, vendar lani je bilo toliko dobrega in se mi zdi najpomembnejše pri vsem tem pa je, da se pravzaprav mi, kristjani, pa tudi tisti, ki niso kristjani, začenjamo zavedati svoje odgovornosti, začnemo zavedati, da smo poklicani, da lahko izbiramo in da smo odgovorni za naše izbire. In jaz mislim, da to je največ, kar pravzaprav je lani ta pobuda prinesla, da smo veliko bolj občutljivi za resničnost, v kateri živimo.
Do prihodnjega petka, ko bomo začeli 24-urno neprekinjeno molitev in post, se bomo trudili še za večjo odgovornost do države, za krepitev medsebojne pomoči in solidarnosti, ovrednotenje pomena dela, bližino brezposelnim ter prošnjo za krepko vero in veselo upanje. Minulo sredo 13. junija sta minili 2 leti, odkar je bil na evharističnem kongresu v Celju za blaženega razglašen mučenec Alojzij Grozde. Slovesnost razglasitve je takrat vodil državni tajnik Svetega sedeža kardinal Tarcisio Bertone. Za Grozdetov god je določil 27. maj, dan njegovega rojstva in svetega krsta. Kardinal je v nagovoru po evangeliju spregovoril o evharistiji, preko katere Bog postane naša jed, del nas. Prizadevajte si, da boste v okolju, v katerem živite, oznanjali in pričevali za krščansko vero, je dejal kardinal in dal za zgled blaženega Grozdeta. Obenem nas je povabil, naj bomo zvesti nedeljski sveti maši, saj je to glavno sporočilo evharističnega kongresa. Na njem se je zbralo več kot 32 tisoč vernikov, 700 duhovnikov in 17 škofov. Na dan Grozdetove razglasitve za blaženega se je nanj spomnil tudi Benedikt XVI. Pri opoldanskem nagovoru na Trgu svetega Petra.
Alojzij Grozde, egli era particolarmente devoto all'Eucaristia.
Alojzij Grozde je še posebej častil Evharistijo, ki je hranila njegovo neomajno vero, sposobnost žrtvovanja za odrešenje duš in njegov apostolat v katoliški akciji, da bi druge mlade pripeljal k Kristusu.
Letošnji dan duhovniškega posvečenja, ko se duhovniki zahvalijo za dar posvečenja, prosijo za milost stanovitnosti v prihodnje in se obenem srečajo škofi, je potekal 13. junija. Sprva je bil za ta dan načrtovan obisk prefekta kongregacije za duhovnike kardinala Maura Piacence in skupno srečanje v Vojniku. Ker je kardinal obisk odpovedal, so se škofi odločili, da dan duhovniškega posvečenja vsaka metropolija organizira posebej. Duhovniki in škofje ljubljanske metropolije so se zbrali v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja. Predavanje zanje z naslovom Novi oznanjevalci za novo evangelizacijo je pripravil brat Štefan Kožuh. Kot je poudaril, so duhovniki, ki so poklicani zastaviti svoje življenje za novo evangelizacijo, najprej poklicani, da v sebi pripravijo prostor za rodovitno delovanje Božje besede. Brat Štefan je duhovnikom ljubljanske metropolije zagotovil, da evangelskega veselega oznanila ne morejo posredovati drugače kot preko valov ljubezni, predvsem pa je zatrdil, da ljudje danes bolj kot kdajkoli iščejo učiteljev molitve. Srečanje se je zaključilo za podansko svetomašo in nagovorom nadškofa Antona Stresa. Duhovniki in škofje Mariborske metropolije pa so se zbrali v župnijski cerkvi svetega duha v Celju. Njih je nagovoril pater Marko Ivan Rupnik na temo Evharističnost duhovništva in evangelizacije. Zdaj pa k notranji politiki. Novela zakona o verski svobodi, ki so jo predlagali poslanci socialnih demokratov in pozitivne Slovenije, med poslanci ni dobila dovolj glasov, zato ni primerna za nadaljno obravnavo. Predlagatelji so kot temeljni argument za prenovitev zakona poudarjali odpravo ustavnih neskladij, povezanih s kriteriji za registracijo verskih skupnosti in zaposlovanjem duhovnikov v javnih ustanovah. Predlagali so odpravo državnega sofinanciranja prispevkov za socialno varnost duhovnikov, za ustanovitev verske skupnosti pa bi bilo dovolj že 10 in ne več 100 članov. Koalicija je v razpravi opozorila, da gre za ideološki boj opozicije. Iva Dimic iz Nove Slovenije je opozorila, da je bila verska svoboda v preteklosti večkrat teptana in da nekateri vero še vedno potiskajo v sfero zasebnega.
Od tod tudi nemoderno razumevanje ustavnega načela ločitve države in verskih skupnosti v smislu izločevanja ali izrinjanja leteh iz družbenega življenja.
Poslanka SDS-a Eva Irgl je ob tem povedala, da v Sloveniji že desetletje obstaja delno plačevanje socialnih prispevkov duhovnikom in da se ustavno sodišče do tega nikoli ni izreklo, da bi bilo to kakorkoli v nasprotju z ustavo. Irglova je poudarila, da se z obstoječim zakonom strinjajo tudi verske skupnosti, zato ni razloga, da se z njim ne bi strinjali tudi njihovi pripadniki.
Ideološko obremenjena politika poskuša zakon o verski svobodi spremeniti v smislu zniževanja evropsko priznanih standardov verske svobode ter mimo volje tistih, ki jih zakon zadeva.
Je poslanka SDS-a povzela stališče verskih skupnosti. Dodajmo, da je državni zbor potrdil sklep o znižanju proračunskih sredstev, ki so namenjena sofinanciranju političnih strank. Tem so se sredstva znižala skupno za dobrih 24 tisoč evrov na mesec. Najverjetneje pa bodo poslanci oklestili tudi nadomestila, ki bodo nižja in jih bodo poslanci prejemali manj časa.
Ne bomo rešili države, to je popolnoma jasno. Bomo pa zanesljivo s to potezo prispevali k vsaj malo k ugledu in verodostojnosti te inštitucije.
Je povedal predsednik parlamenta Gregor Virant. Termoelektrarna Šoštanj, ki se zaradi nepodelitve državnega poroštva za šesti blok sooča z ustavitvijo del na gradbišču strani Alstoma, si želi suspenz zadržati vsaj do 22. junija. Omenjeni dobavitelj glavne tehnološke opreme je sicer napovedal, da bo dela na gradbišču ustavil že danes. Direktor Teša Simon Tot pravi, da bo v primeru 4-mesečnega suspenza za projekt nastalo za 80 do 100 milijonov evrov škode, kar bodo pobrali izvajalci po svetu. Pravi, da ne bodo presegli milijarde 300 milijonov evrov. Državni sekretar Andrej Šircelj pa pravi, rad bi videl pogodbe z vsemi partnerji. Prisluhnimo njun dialog v oddaji Poglede Slovenije.
Ja, rad bi videl pogodbe in seveda rad bi imel spisek pogodb z vsemi partnerji.
V tem trenutku vseh pogodb niso sklenjene, so pa ponudbe na mizi.
Pravite, ponudba še ni sklenjen pravni posel. In zdaj, če govorimo o milijardi 300 in gospod Tot je rekel, da to drži in da bo to držalo, potem morajo tukaj zadaj stati pogodbe. Če ni pogodb, če so ponudbe, pogledajte, to ni pravni posel. Ponudbe se lahko spreminjajo, o ponudbah se osebe med seboj dogovarjajo in na vse zadnje ponudbe niso pogodba.
Nekdani direktor termoelektrarne Uroš Rotnik pa pravi, da za to, da še ni zagotovila poroštev za projekt, ni kriva vlada, temveč vodstvi holdinga Slovenske elektrarne in TEŠ. Rotnik se je vprašal, zakaj na mesto, da odgovorni govorijo o suspenzu Alstoma, ne izkoristijo garancije holdinga Slovenske elektrarne za prevzem obveznosti. Kot kaže, bo po Primorju iz Ajdovščine potonil še eden od zadnjih večjih slovenskih gradbincev. Uprava celjske družbe CM Celje ter svet delavcev in sindikat so v petek seznanili delavce, ki so večinski lastniki podjetja, z zahtevo bank, da se uvede prisilna poravnava. Samo v matični družbi v Celju je ogroženih 400 delovnih mest. Predsednik sindikata Anton Turk.
Podjetje je blokirano in se tudi zdaj v tem trenutku ne more že prijavljati na razpise. Ne. Se ni bilo verjetno potrebno dati kar tako nekega denarja, ne. Ampak bi pričakoval, da bojo banke podjetje spremljale se skozi garancije in tako naprej, da bomo lahko normalno delovali.
Če jutri delavci CM Celje ne bodo dobili plač za maj, bo sindikat za torek napovedal stavko. Na koncu povejmo še, da je minuli torek v Sloveniji spet klestilo neurje s točo. Največ škode je povzročilo v slovenski Istri in na Goriškem, kjer je poškodovanih tudi do 80% kmetijskih površin, skupaj 1800 hektarjev zemlje. Ponekod so zelenjadnice, sadovnjaki in vinogradi popolnoma uničeni. Neurje je tako še poslabšalo položaj kmetov na Primorskem, ki so si komaj delno pomogli po februarskih težavah z vetrom in pozebo. O problematiki zavarovan zaradi ujm v kmetijstvu pa je Robert Peklaj iz Kmetijsko-gozdarske zbornice povedal.
Se ne moramo zanašati posebno na ta zavarovanja. Nekatere pa zavarovalnice takrat niso hotele več zavarovati kmetijske proizvodne, ker jim je to povzročalo pač preveliko škodo, oziroma so bile izplačila previsoka. In zato bi pač morali na ravni države postaviti nekakšen drugačen sistem po vzoru sosednjih držav, dodati kakšne nove zavarovalniške produkte, kot je zavarovanje na primer suše, zavarovanje proti vetru. To je ena od rešitev bi bila možno, ustanovitev nekakšne vzajemne zavarovalnice ali pa nekakšnega sozavarovalnega sklada.
S takšnim skladom bi kmetom omogočili, da bi jim bil povrnjen vsaj del škode, je pojasnil Peklaj. Poglejmo še družbeno-kulturne dogodke na Slovenskem. Mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek je prejšnjo nedeljo v Župnijski cerkvi svetega Jožefa delavca v Račah blagoslovil nov mozaik umetnika patra Marka Ivana Rupnika. Župnik te mlade župnije Robert Emršič je pojasnil, da sto v spredju stvaritve Kristus in svetopisemska zgodba o pomnožitvi kruha.
Resnično, ta Kristus je prva stvar, ki ti v mozaiku pade v oči in mislim, da je tu pater zadev resnično tako kot rečemo včasih v polno, saj je bistvo Jezus Kristus je središče naše vere. In tako nas spremlja ob prihodu v cerkev, vse do klopi, spremlja nas med sveto Evharistijo, spremlja nas z svojim globokim črnim pogledom tudi iz odhoda nazaj v življenje, kar tudi pomeni, da lahko v tem času resnično dojamemo bistvo, da Jezus je z nami in nas spremlja na naši življenjski poti.
Pater Rupnik pa je v razlagi mozaika zapisal, da je vsebina, teologija dela in duhovni smisel dela. Človek je ustvarjen po božji podobi in ga lahko reši samo ljubezen, je zapisal. V mozaiku so tudi elementi Dravskega polja, poleg kamnov iz domače gramozne jame se v njem najde še klasje in tudi vinsko trto. Pater Rupnik pa je z veseljem sprejel tudi mlade, ki so lahko položili vsak svoj kamenček v mozaik. Farna cerkev svetega Jožefa delavca v Račah se lahko pohvali tudi z vitraži akademskega umetnika Staneta Kregarja. Sovretovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za največje dosežke na področju prevodne književnosti na Slovenskem, sta prejela Branko Gradišnik in Brane Senegačnik. Gradišnik je bil nagrajen za prevod romana Bledi ogen Vladimirja Nabokova, Senegačnik pa za dvojezično izdajo slovenskega prevoda Senekovega Ojdipa. Senegačnik je bil nad priznanjem presenečen, izredno vesel. Razkril je, da je roman prevedel v mesecu dni.
to je bil na nek način srečen čas. Včasih so kakšne stvari človeku podarjene, tako je bil mogoče meni ta čas. Moram reči, da mi je njegova poetika na neki način blizu, ravno zaradi slikovitosti podob, zaradi intenzivnosti in siline izraza, zaradi močnih in preciznih ritmov, ki so na nek način blizu moji lastni pesniški afiniteti.
Dramska in filmska igralka Olga Kacjan je prejela Župančičevo nagrado za življenjsko delo, najvišje priznanje mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. Prvakinja slovenskega mladinskega gledališča je pred podelitvijo izrazila posebno zadovoljstvo, saj je, kot je dejala, vsaka pohvala zelo spodbudna.
In si skratka si vesel in si izpolnjen z enim takim posebnim zadovoljstvom.
Kot je dodala, ji veliko pomeni tudi dejstvo, da nagrada nosi ime Otona Župančiča. Poglejmo še športne dosežke naših tekmovalcev. Slovenija se je v zgodnih torkovih urah veselila zmagoslavja hokejske ekipe Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL, v kateri igra Anže Kopitar. Čestitke je prijel tudi od slovenskega državnega vrha, naš izjemni telovadec Miro Cerar pa mu je ob uspehu čestital in še dodal.
Je en dokaz več, kako športni uspeh lahko promovira našo Slovenijo in mislim, da mu želimo se najbolje in ob tem bi lahko podaril tudi, da ne gre samo za njegove športne uspehe, ampak gre tudi za njegov pravi športni odnos. In mislim, da je mogoče včasih še to važnejše kot pa rezultat.
Konec julija bodo Kopitarju ob prihodu v rodne kraje pripravili veliki sprejem, saj bo s seboj prinesel tudi sloviti Stanleyjev pokal. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2013. V uvodnem nastopu v Bruslju je premagala Belgijo s 63-59. Selektor Boris Zrinski o prvi tekmi varovank, ki naskakujejo premierni preboj na prvenstvo stare celine.
Vsako gostovanje je prvič težko, na tem se je pokazalo, čeprav smo igrali na trenutke predvsem obrambi zelo odlično, nismo znali naučiti te prednosti iz dobre igre v obrambi. Največja težava nam je bilo predvsem slabo vračanje, dobili smo kljub majhnemu številu košov, kar preveč košov iz proti napada. Zaključku tekme pa smo se bistveno nekaj čim že kar strašili zmage, ampak kljub temu mislim, da na koncu zasluženo zmagali.
Slovenija igra v skupini C skupaj še z Litvo, Nizozemsko in Slovaško. Na prvenstvo v Francijo potujeta prvi dve reprezentanci. Po Sloveniji so pedala minule dni poganjali kolesari svetovnega kova. Na prvi etapi dirke po Sloveniji od Celja do Novega mesta je blestel tudi Slovenec Marko Kump iz ekipe Adria Mobil, ki je osvojil drugo mesto. Telovadec Mitja Petkovšek pa je sezono končal kot skupni zmagovalec svetovnega pokala na bradlji. Zadnjo tekmo v Gentu je sicer končal na četrtem mestu.
Ful fantastično, no? Kašna sezona, ne? Škoda, da ni jesenske sezone, ne? Praktično na eno samele, za katerega se tudi verjetno ne bomo prav strašno pripravljali, ne? Ka bi bilo res nonsens, ne? Za eno tekmo tri mesece prej pil, ne? No? Ka bi le trajala ta zgodba, no? Ka bi le zdravje, mislim, žilo še naprej.
Povejmo še, da je slovenski teniški igralec Blaž Kavčič naredil viden skok na lestvici ATP. Ljubljančan je v primerjavi z zadnjim štetjem pridobil kar 19 mest in napredoval na 80. kar je njegova druga najboljša uvrstitev v karieri. Pred letom dni je bil že 72. To je bil pregled dogajanja v Sloveniji. V minulem tednu pripravila sem ga novinarka Urška Hrast.